อะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาในตอนเย็นซึ่งได้กล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อทำมาฆบูชาคือการชำระจิตใจให้ผ่องใสสมควรแก่การบูชาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจะต้องทำความรู้สึกในใจให้ถึงความหมายอันสำคัญของวันนี้คือวันที่เรียกกันว่ามาฆบูชาเราควรจะถือกันว่าวันนี้เป็นวันพระสงฆ์ควรจะทำความเข้าใจสืบไปถึงวันเสาร์พุธและวันพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นเดือนวิสาขะซึ่งตามปกติมักจะตกลงที่วันเพ็ญเดือน6นั้นเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าดังนั้นจึงเป็นการต้องควรแล้วที่จะเรียกวันนั้นว่าวันสพุทธล่วงมา2เดือนถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์คือแสดงกระทมมาเทศนาบอกให้รู้ถึงหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมรรคมีองค์8ประการซึ่งไม่คล้องแวะกับที่สุด2ส่วนคือตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปและทรงแสดงอริยสัจในพระสูตรนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งพระธรรมซึ่งเป็นตัวพระศาสนาดังนั้นเราควรจะเรียกวันอาสาฬหบูชานั้นว่าเป็นวันสะธรรมท่านล่วงมาซึ่งวันมาฆบูชาเช่นเดือน3พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ความสำคัญอยู่ตรงที่พระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและทุกองค์เป็นพระอรหันต์สีหนาศพเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยกันทั้งนั้นในเวลาเที่ยงวันเช่นวันนี้พระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันสงฆ์คือวันที่คณะสงฆ์ดำรงเป็นสุดแทนเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกแล้ววันนี้จึงควรจะเรียกว่าเป็นวันประสงค์ผู้อื่นอาจจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นเรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เหตุผลมีอยู่ดังนี้เมื่อวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันพระอรหันต์เราก็ควรจะเข้าใจคำว่าพระอรหันต์กันให้พอสมควรโดยมากมักจะเอ่ยถึงพระอรหันต์กันแต่ปากโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรหรือบางคนจะอธิบายได้ก็อธิบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นจนยากที่จะเข้าใจบุคคลประเภทพระอรหันต์ให้ถูกต้องได้วันในวันในวันของวันนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่พุทธบริษัทจะพึงทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจเสมือนหนึ่งว่าเราได้มีชีวิตอยู่ในวันนั้นได้ดูหรือได้แอบดูพระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในป่าไผ่จึงเรียกว่าเวลูวันใกล้ๆสระน้ำ ที่เรียกว่ากัลันตกะนิวาปะเป็นที่ให้เหยื่อแต่แต่ใกล้ๆเมืองราชสุข เราควรจะมีความ พออกพอใจในความปลื้มใจในการที่วันนี้พระอาหารหันต์ก็สมกันเมื่อความพอใจนั้นคงจะทำให้เราหายเหนื่อยหายเบื่อหน่ายหายง่วงนอนถ้ามีความปีติปราโมทย์มากเราก็คงจะนั่งชมทัศนียภาพอันสูงสุดนี้ได้ทั้งวันทั้งคืน การทำวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชานี้เราพยายามจะทำกันให้สมกับที่เป็นวันสำคัญหรือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ว่าคนบางหมู่บางเหล่าทำกันอย่างกระท่อนกระแท่นเหมือนอย่างทำเล่นเดียวๆก็กลับไปบ้านหมดแล้วอาตมาอยากจะขอร้องให้นึกให้คิดให้พิจารณาให้เป็นพิเศษว่าวันสำคัญเช่นวันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นนี้ไม่มีวันไหนยิ่งไปกว่าแล้วก็ควรจะเสียสละกันให้พอสมควรกันอย่างว่าพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้หรือปรินิพพานถ้าเรามีความศรัทธาเรื่องสายจริงคงจะนั่งดูอยู่ได้จนตลอดรุ่งหรือนั่งพอใจอยู่ได้จนตลอดรุ่งโดยไม่ต้องง่วงนอนเพราะคนธรรมดานั่งเล่นไพ่ได้จนสว่างตรงนี้หรือว่าลูกหลานเสร็จไพ่นั่งพยาบาลจนสว่างตาที่ก็มี เล่นหัวกันอย่างอื่นอย่างสนุกสนานจนสว่างตาที่ก็มีแต่พอถึงโอกาสอันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันเป็นที่ประสูติจะรู้ไปในทางของสมเด็จพระศาสดากลับมีแต่คนง่วงนอนทำไมไม่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องลูกหลานเสร็จไพ่ได้ป่วยหรือเล่นไพ่หรือเล่นหมากรุกหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่ากันมากนักก็ควรจะนั่งอยู่ได้นั่งทำในใจถึงพระพุทธเจ้าหรือเหมือนกับว่านั่งแอบดูพระพุทธเจ้ามีการกระสูกระสือไปในทางหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าประชุมพระอาหารพันสองร้อยห้าสิบรูปประตามได้ตลอดวันตลอดคืนด้วยความพอออกพอใจจนลืมตัวก็ผ่านปีติสามโอดคนที่ประสบโชคท่านถูกสลากินแบ่งรางวัลสูงสุดอย่างนี้ ก็พอใจด้วยความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับตลอดวันตลอดคืนก็ยังได้แต่เดี๋ยวนี้ เราควรจะมีความพอใจมากกว่านั้นพอใจในการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าและการเกิดขึ้นของพระธรรมและการเกิดขึ้นของพระอรหันต์ก็ควรจะพอใจถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับให้อยู่ได้ตลอดวันตลอดคืนด้วยเหมือนกันนี่คือข้อที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีเปรียบเทียบกันให้ดีแล้วทำให้สุดความสามารถของตนของตนด้วยกันทุกคนเถิดคือถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาและเป็นวันพระอรหันต์โดยเฉพาะคือวันนี้สำหรับบุคคลที่เรียกว่าพระอรหันต์นั้น มีความประเสริฐอย่างไรนี่ก็เหลือที่จะนำมากล่าวให้หมดสิ้นได้จะต้องอาศัยการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เสียก่อนแล้วเป็นผู้ดับทุกข์ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจคำว่าพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังเต็มไปแต่ความทุกข์มีการดับทุกข์ได้น้อยเกินไปจึงไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำว่าพระอรหันต์ถ้าจะเข้าใจความหมายของคำว่าพระอรหันต์ก็ต้องรีบพยายามทำความดับทุกข์ประกาศความดับทุกข์ได้นั่นแหละอาจจะคำนวณรู้ได้ถึงคุณค่าของความเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่พรรณนาประคุณของท่านพอเป็นแนวทาง คำว่าพระอรหันต์โดยกลับภาษาบาลีท่านนี้แปลว่าผู้ควรผู้สมควรแก่ความเป็นคนคำว่าผู้ควรในที่นี้หมายความว่ามีความสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ธรรมดาหมายความถึงมนุษย์ที่เป็นเปี่ยมไปด้วยความเป็นมนุษย์เขาจึงเรียกกันง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนเต็มถ้าพูดว่าเป็นคนสมควรก็หมายความว่าสมควรแก่ความหมายของคำว่ามนุษย์ควรแก่ความเป็นมนุษย์ถ้าพูดว่าคนเต็มก็หมายถึงเต็มแห่งความเป็นมนุษย์มนุษย์ธรรมดาควรจะเรียกว่ามนุษย์หรือยังนี่ลองคิดดูเถิดว่า คำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าอะไร ตามภาษาเด็กๆคำว่ามนุษย์แปลว่าลูกหลานของมนุษย์ตามรากศัพท์ภาษาสันสกฤตลูกหลานของพระมนุษย์ที่เป็นนักปราชญ์คนแรกของโลกตามที่ชาวอินเดียเข้าใจพระมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาบัญญัติธรรมศาสตร์ต่างๆนานาครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์คำว่ามนุษย์แปลว่าลูกหลานของมนุษย์ก็ควรจะมีความฉลาดสามารถอย่างพระมนุษย์นั่นเองเดี๋ยวนี้มีความฉลาดถึงขนาดนั้นกันหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ควรจะนามว่ามนุษย์เลยอีกทางหนึ่งคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจสูงเป็นความชั่วหรือกิเลสครอบงำไม่ได้มีแต่ความสะอาดสว่างสงบใจสูงอย่างนี้จึงจะได้เรียกว่ามนุษย์ถ้าใจยังไม่สูงอย่างนี้ก็ยังไม่สมควรที่จะเรียกว่ามนุษย์ยังไม่มีความเป็นเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราพูดว่าคนสมควรหรือคนเป็นก็ต้องหมายความว่าสมควรแต่ความหมายของคำว่ามนุษย์มันมีความเป็นเปี่ยมในความหมายของคำว่ามนุษย์คนธรรมดาสามัญไม่มีความเป็นเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ซึ่งตัวเองก็จะรู้จักดีมองเห็นได้ดีไม่ต้องมีใครมาบอก ยิ่งคนสมัยนี้ได้แล้วยิ่งหาความเป็นเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ได้ยากก็มีความรู้สึกคิดนึกย้อนกลับไปในทางกรรมมีความคิดอย่างสัตว์อย่างเห็นแก่ตัวอย่างไม่เห็นแก่ธรรมมีธรรมะน้อยลงไปเท่าไรก็ยิ่งมีความเป็นมนุษย์น้อยลงไปเท่านั้นพอมันมีธรรมะเท่านั้นมนุษย์จึงจะต่างจากสัตว์ต้องมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราเป็นมนุษย์กันได้ก็เพราะมนุษย์ตัวธรรมแต่คำว่ามนุษย์ตัวธรรมนี่เดี๋ยวนี้มีความหมายเป็นอย่างอื่นไปตามภาษาของชาวโลกที่นิยมวัตถุหรือความเจริญทางวัตถุเป็นหลักไม่หมายถึงความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมเป็นต้นในทางจิตใจเหมือนสมัยก่อนไปแล้วสมัยนี้ถือว่ามีอำนาจแล้วก็เป็นการดีมีการได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เป็นการดีมนุษย์จะเสียธรรมสมัยนี้จึงจะเดียดไปในทางวัตถุอันเป็นที่ตั้งของกิเลสถ้าจะมีมนุษย์เสียธรรมที่ถูกต้องกันแล้วต้องมีใจสูงต้องมีสติปัญญาสามารถเอาชนะกิเลสได้สำหรับคำว่าพระอรหันต์มีความหมายว่าผู้ควรมีความหมายว่าผู้เต็มผู้มีความสมควรผู้มีความเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์เรามีมนุษย์เจตธรรมที่ถูกต้องและสมบูรณ์เราเข้าใจยากว่าถูกต้องและสมบูรณ์กันอย่างไรจึงต้องใช้พิจารณากันพิจารณากันไปเรื่อยแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งจนกว่าจะรู้จักความสมควรและความเป็นของความเป็นมนุษย์นั้น เราไม่อาจจะพูดด้วยภาษาที่ยากได้ซึ่งไม่อาจจะเข้าใจกันได้เราจะพูดกันด้วยภาษาง่ายๆที่พอจะเข้าใจกันได้มนุษย์ที่เป็นแห่งความเป็นมนุษย์คือพระอรหันต์นั้นย่อมทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่คนสมัยนี้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเงินเพื่อประโยชน์แต่ประโยชน์ทางวัตถุเพื่อกินเพื่อการเพื่อเกียรติจึงไม่อยู่ในร่องรอยของพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะความไม่มีกิเลสนั้นไม่เป็นเหตุให้ต้องการนั่นต้องการนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นผู้อิ่มแล้วโดยประการทั้งปวงจึงไม่ได้ต้องการอะไรแต่ยังมีการเคลื่อนไหวในการกระทำอยู่จึงกระทำไปเพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ที่ท่านรู้ว่ามนุษย์มีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรบ้างมนุษย์ระดับทั่วไปจะต้องทำอย่างไรบ้างมนุษย์ระดับพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างไรบ้างท่านจะทำหน้าที่อันนั้นไม่ให้เสียเวลาเปล่าไม่ให้เสียแรงเปล่าหน้าที่ของมนุษย์ถ้ากล่าวโดยส่วนตัวก็คือทำความดับทุกข์ เดี๋ยวนี้ท่านทำความดับทุกข์ได้แล้วจึงหมดหน้าที่ส่วนตัวหน้าที่ที่เหลืออยู่จึงเป็นหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นพระอรหันต์ก็ดีความพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าก็ดีจึงทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งนั้นไม่มีทางรู้สึกที่เป็นไปเพื่อตัวหรือเพื่อของตัวแต่ประการใดนี่แหละมันจึงต่างกันกับคนธรรมดาสามัญซึ่งทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตัวไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คุณจะดูกันต่อไปกำลังจะมองเห็นได้ว่าคนที่ทำประโยชน์ผู้อื่นนั้นหวังอะไรในการตอบแทนถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปเพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมแต่ถ้าอาหารคือบุคคลผู้เป็นนั้นทำประโยชน์คนทั้งปวงด้วยความเมตตาไม่ได้มีความรักของที่จะถือเอาประโยชน์ใดจากบุคคลใดมีความเมตตาบริสุทธิ์ถ้าความเมตตานี่ก็เหมือนกันมีความหมายที่ทำความอยู่บางคนเมตตาเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีไม่ได้เมตตาแล้วก็เป็นทุกข์ร้อนใจกลัวว่าจะไม่ได้บุญเมตตาอย่างนี้ยังมีกิเลสอยู่ถ้ากับบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเช่นพระอรหันต์นั้นมีเมตตาที่บริสุทธิ์หรือจะเรียกได้ว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ในจิตใจสำหรับไปช่วยเหลือผู้อื่นมาว่าจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเราก็ยังมีเมตตาได้คนบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีเขามีเราแล้วจะมีใครคิดสงสารใครหรือรักใคร่ใครที่จริงนั้นแม้ว่าจะหมดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกในหน้าที่เหลืออยู่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าทำหรือควรจะทำยิ่งไปกว่านั้นความที่แต่สงสารรักใคร่กันนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวเราตัวเขาเมื่อจิตไปฝึกหูว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วปัญญาสมบูรณ์ก็เหลืออยู่ปัญญาสมบูรณ์นั้นไม่มีความเห็นแก่ตัวเจืออยู่เลยดังนั้นความรู้สึกคิดนึกนั้นจึงเป็นไปในลักษณะที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนนี่แหละคือความหมายของคำว่าพระอรหันต์ที่รักผู้อื่นสงสารผู้อื่นเพื่อเพื่อประโยชน์ผู้อื่นในลักษณะที่ว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นเองเป็นหน้าที่ของปัญญาที่บริสุทธิ์หรือเป็นหน้าที่ของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นหน้าที่ของคนที่ประกอบด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยที่น่าทำหรือควรทำยิ่งไปกว่านี้ทีนี้เราก็จะเห็นได้สืบต่อกันไปว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ทำอะไรได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูคนบุตรชนนั้นจะทำอะไรสักอย่างเขาย่อมเชื่อจะได้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูเห็นแต่ตัวแล้วจึงทำอยากจะได้เป็นของตัวแล้วจึงทำดังนั้นคนธรรมดาสามัญทำอะไรต้องมีความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูของของกูเสมอแต่ถ้าอรหันต์นั้นทำอะไรได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกหรือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูดังนี้นั่นจึงต่างกันอยู่ดังนี้ในลักษณะที่ต่างกันอย่างสุดโต่งคนหนึ่งทำโดยความรู้สึกเป็นตัวกูของกูคนหนึ่งทำได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกู คนที่มีตัวกูของกูก็คือมีกิเลสตัณหาอุปาทานมีความหวังมีความอยากก็ได้นั่นได้นี่จึงได้ทำส่วนคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอุปาทานนั่นมันก็เหลืออยู่แต่ปัญญาที่เป็นเหตุให้กระทำดังนั้นจึงทำได้ดีกว่าถูกต้องกว่าบริสุทธิ์กว่าบุคคลที่ทำไปด้วยกิเลสตัณหาถ้าเราจะสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าท่านเป็นคนสะอาดสว่างสงบส่วนคนธรรมดาสามัญนั้นเป็นคนไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบคำว่าสะอาดในที่นี้หมายถึงความบริสุทธิ์ห ไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วคำว่าสว่างหมายถึงความรู้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์จะได้นี่เป็นข้อใหญ่แต่ในที่สุดก็รู้ว่าตนได้ดับทุกข์ได้แล้วจริงๆถ้าเราความสงบนั่นคือเป็นความเย็นแห่งจิตใจเพราะไม่มีกิเลสรบกวนโดยเฉพาะหมายถึงนิพพานซึ่งเป็นความเย็นนี่เป็นการแสดงให้รู้จักลักษณะของบุคคลที่เรียกว่าพระอรหันต์ได้เป็นคร่าวๆหรือเป็นแนวสำหรับการศึกษาสู่ไปว่าพระอรหันต์นั้นคือคนเต็มพระอรหันต์นั้นคือคนสมควรกับความเป็นคนเป็นคนมีความสุขไม่มีความทุกข์เป็นคนทำหน้าที่เพื่อหน้าที่รักคนอื่นด้วยเมตตาที่บริสุทธิ์ทำอะไรได้โดยไม่ต้องมีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูสรุปแล้วเป็นคนมีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดถ้ายังสะอาดสว่างสงบไม่ถึงที่สุดก็เป็นพระอริยเจ้าที่รองลงมายังไม่ถึงพระอรหันต์เป็นเพียงพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นถ้าไม่มีความสะอาดสว่างสงบถึงขนาดนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นบุตรชนคำว่าบุตรชนแปลว่าคนหนาอะไรหนาก็คือฝ้าในดวงตาหนาตาจึงไม่มองเห็นสิ่งที่ควรจะมองเห็นนั่นแหละคือความหมายของกิเลสกิเลสปิดบังจิตใจผู้ปิดบังสติปัญญาทำให้ไม่มองเห็นสิ่งที่ควรจะมองเห็นซึ่งเรียกว่าคนที่มีฝ้าในดวงตาหนาเขาเริ่มต้นว่าคนหนาคือบุตรชนเราจะต้องเปรียบเทียบในลักษณะที่ต่างตนกันข้ามเสมอไปในระหว่างบุตรชนกับพระอรหันต์ก็จะเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายบุตรชนและฝ่ายพระอรหันต์ในที่สุดก็จะรู้จักตัวเองได้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะเป็นไรทีนี้คนจะพิจารณากันต่อไปว่าทำไมจึงได้เกิดบุคคลที่เรียกว่าพระอรหันต์ขึ้นในโลกนี้ลองคิดดูว่าเมื่อก่อนนี้ในโลกนี้ก็ไม่มีพระอรหันต์ต่อมาก็เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นพระอรหันต์ให้ประชี้แจงสั่งสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้จึงมีพระอรหันต์ขึ้นในโลกเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้นี่ก็เพราะเหตุที่ว่าบุคคลประเภทนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะหลงไหลแล้วงูเง่าไปตามภาษาโลกแต่ว่าเกิดมาเพื่อจะลืมตาเพื่อจะตื่นนอนเพื่อจะรู้เพื่อจะเบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมจึงมีอาการชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องเห็นความทุกข์ในเรื่องเกลียดและกลัวความทุกข์นี้สติปัญญาชนิดที่ทำให้รู้สึกเกลียดและกลัวความทุกข์ถ้าสายฟ้าในดวงตาหนาอย่างมุทุชนแล้วก็จะไม่เกลียดความทุกข์จะไม่กลัวความทุกข์เพราะไม่รู้จักความทุกข์โดยเป็นความทุกข์จะเห็นความทุกข์เป็นของน่าสนุกสนานต่อเสียเหมือนกับปลาที่เห็นว่าเหยื่อนั้นน่ากินไม่รู้ว่าเบ็ดนั้นมันมีอยู่ในเหยื่อเพียงแต่ว่าเหยื่อนั้นมันน่ากินมันก็กินเหยื่อต่อไปโดยที่มีเบ็ดติดเข้าไปด้วยไปรู้ก็เมื่อสายเสร็จแล้วก็สายไม่ได้ถ้าปลาตัวที่ฉลาดนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาสังเกตพิจารณามีความระแวงในเหยื่อนั้นไม่กินเข้าไปง่ายพยายามค้นคว้าที่สุดทดลองจนรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรคือรู้ว่าความทุกข์นี่คืออะไรจึงได้เกลียดและกลัวความทุกข์ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้ที่รู้จักความทุกข์ขึ้นมาตามลำดับแล้วก็อยากจะพ้นจากความทุกข์นักฐานะเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยแต่ถ้าคนธรรมดาจะไม่มองเห็นความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์เพราะว่ามองเห็นเพียงแค่การได้กินได้เล่นได้กามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จักอะไรมากไปกว่านั้นจนถึงวันสุดท้ายคือตาย มันก็เลิกกันไปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่เกิดมาเพื่อได้กินได้เล่นตามความปรารถนาแล้วก็ตายไปเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกว่าจะเกิดบุคคลประเภทที่จะเป็นพระอรหันต์มองดูสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่ว่าไม่ใจไม่ได้ที่เกิดมาดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีค่าไม่มีสาระอะไรควรจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นจึงได้ตั้งปัญหาคุณว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีคือเป็นกุศลดังนั้นการแสวงหาของท่านก็คือแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลผู้ที่เอาแสวงหาด้วยความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าฤาษีหรืออิสิได้แปลว่าจะเป็นภาษาสันสกฤตหรือเป็นภาษาบาลีคำนี้แปลว่าผู้แสวงก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลผู้แสวงหาในบ้านเรือนไม่พบก็หลีกจากบ้านเรือนไปคือที่สงัดเช่นป่าต้นจนพบว่าอะไรมันเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็เป็นฤาษีองค์หนึ่งและเป็นมหาฤาษีด้วยเพราะว่าแสวงหาสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดในที่สุดท่านก็พบสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีหรือควรจะได้ไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยคือท่านตีราคาทั้งชีวิตนี้ในทางที่สูงสุดนิตีราคาความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่สูงสุดไม่ใช่เพียงเพื่อว่าได้กินได้เล่นแล้วก็เป็นพอที่จริงความรู้สึกเพียงได้กินได้เล่นไม่ได้กามารมณ์นั่นเป็นเรื่องของเด็กๆมากกว่าแต่หากว่ามันเป็นเด็กๆที่ไม่รู้จักแก่เป็นเด็กๆที่ไม่รู้จักโตมันจึงได้หลงอยู่เพียงเท่านั้นถ้าเป็นเด็กๆที่รู้จักโตหรือรู้จักแก่ก็จะต้องเลือกหาสิ่งที่สูงขึ้นไปนั่นแหละคือจะมีการแสวงหาสิ่งที่สูงขึ้นไปในที่สุดก็จะพบอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นี่ก็คงจะเคยคิดกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคิดเอาอย่างไรก็เข้าใจกันอย่างนั้นแล้วก็สอนสืบกันมาอย่างนั้นยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆเช่นเรื่องนิพพานคำว่านิพพานนี่ก็แปลว่าของที่เย็นที่สุดสบายที่สุดหรือดีที่สุดคนพวกหนึ่งไม่เข้าใจว่าการได้กามคุณอย่างเป็นเปลี่ยนนั่นเป็นนิพพานพูดอย่างนี้ก็มีคนเห็นด้วยเป็นอันมากและมีคนรับถือนักที่นี่กันอยู่มากในยุคหนึ่งทีเดียวถือว่าความสมบูรณ์ทางกามคุณนั้นเป็นนิพพานคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือสูงสุดสำหรับมนุษย์ท่านเองท่านการล่วงมาอีกนานพอสมควรก็มีคนที่ฉลาดเห็นว่าอย่างนั้นยังไม่ไหวพอค้นพบความเย็นอย่างอื่นที่เย็นไปกว่าความสมบูรณ์ด้วยกามคุณคือการที่มีจิตสงบเป็นสมาธิและหยุดอยู่ในสมาธินั้นเป็นสมาบัติไม่มีแห่งที่เลดหรือความค่ายอันใดมาดีบังคับมาแต่ตุ้นมาเผามาเผาลนมาผูกมัดรัดกึงเป็นจิตที่เป็นอิสระจากกามคุณโดยสมบูรณ์และบัญญัตินี้ว่าเป็นนิพพานหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็มีคนเห็นด้วยเป็นอันมากแล้วก็หันมาสนใจกันอย่างนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งสูงไปกว่าพวกแรกที่เห็นว่ากามคุณเป็นนิพพานเรื่องมาถึงสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนั่นเองก็ยังมีคนที่เห็นว่ากามคุณเป็นนิพพานอยู่เป็นอันมากแต่แล้วก็มีคนที่เห็นว่าสมาบัติคือการหยุดอยู่ในสมาธินี้เป็นนิพพานก็มีอยู่เป็นอันมากเหมือนกันท่านพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านไม่เห็นด้วยเพียงเท่านั้นเพราะว่าการหยุดอยู่ในสมาบัตินั้นเป็นเรื่องสดตายเป็นเรื่องที่ไม่ทำลายตัวกูไม่ทำลายของกูยังมีกิเลสปัญหายึดมั่นความสุขชนิดนั้นว่าเป็นความสุขของกูตรงนี้มันก็เกิดความร้อนอีกชนิดหนึ่งหรือเป็นไฟที่เย็นๆอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาในความสุขชนิดนั้นท่านจึงไม่เห็นด้วยว่าความสุขในสมาบัตินั้นเป็นนิพพานจึงได้ออกค้นหาแสวงหาของท่านเองตามวิธีของท่านเอง จนพบว่าหมดปัญหาอุปาทานนั่นแหละจึงจะเป็นนิพพานหมดปัญหาคือหมดกิเลสไม่มีความอยากไม่มีความคล้ายไม่มีความหวังในสิ่งใดหมดอุปาทานก็คือหมดความรู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวเราหรือของเราไม่มีความยึดมั่นหรือหมายมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้หมดอัตตนิมานะหมดอหังการหมดมังการโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะเรียกว่านิพพานตรงจะบรรลุคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็สอนผู้อื่นในลักษณะอย่างนี้ก็มีผู้เห็นด้วยมากมายเหมือนกันมีการประพฤติการแล้วเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นอย่างน้อยก็1,250รูปในวันนั้นซึ่งเราเรียกว่าวันประชุมสงฆ์แสดงโอวาทปาติโมกข์คือวันที่คล้ายกับวันนี้ที่เรามานั่งทำพิธีกันอยู่ที่นี่ นี่ก็แปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วถ้าทำให้บุคคลได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีใครสามารถมาพิสูจน์ได้ว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้หรือมีอะไรอื่นไปอีกกว่ายิ่งกว่านี้ที่ดีกว่านี้เราก็มีความนับถือรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและมาปฏิบัติเพราะเห็นด้วยเชื่อในการจับสรู้อันนี้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์หรือพูดตรงๆก็ว่านี่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วก็ควรจะถือว่าดีที่สุดนะจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นเรื่องสืบย่อยเช่นว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยก็เป็นการดีแต่ก็เป็นเรื่องสืบย่อยไม่สูงสุดไปกว่านี้มันจึงสูงสุดอยู่ตรงที่ว่าดับทุกข์ได้สิ้นเชิงดังนั้นความเป็นพระอรหันต์ได้ปรากฏมีขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะว่าเกิดมีบุคคลที่ไม่จมปลักอยู่ในความเป็นบุตรชนได้เกียรติกายได้ขนควายสายเท้าขึ้นมารู้จักเกิดตัวความทุกข์รู้จักความทุกข์โดยความเป็นความทุกข์รู้จักว่ามนุษย์ที่มีความทุกข์นี้ยังไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์จะต้องพ้นจากความทุกข์จึงจะสมควรต่อความเป็นมนุษย์เราเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่เรามาพิจารณาดูกันทั้งบุตรชนคนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเขาเดินไปทางไหนกันอาจจะเห็นได้ทันทีว่าไม่มีความรู้ไม่ประสีภาษาต่อเรื่องความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วประสีภาษาแต่เรื่องจนได้บางอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอตัวเองให้มากที่สุดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีหวังว่าจะสิ้นสุดไปจนได้กันอันนั้นจะถูกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ความคิดตรงนี้ไม่ใช่ของใหม่ก่อนพุทธกาลก็ยังมีคือพวกที่ถือว่ากามคุณอันสูงสุดนั่นเป็นนิพพานนั่นเองถ้าอย่างนี้แล้วมันมีมาตั้งหลายพันปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้จึงไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนมาหลายพันปีมาแล้ว จะผิดแปลกกันบ้างก็ตรงกับที่ว่ามันฉลาดในการประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆขึ้นมาสำหรับเป็นอุปกรณ์แก่การบริโภคกามคุณทางนั้นเองแต่สมรรถภาพในการที่จะบริโภคกามคุณนั้นมันก็ไม่มีมากไปกว่าคนมาหลายพันปีมาแล้วจะได้อะไรมาอีกมันก็เพียงเท่านั้นเองดังนั้นจะเรียกว่ามีอะไรที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ฉลาดขึ้นลองคิดดูกันแล้วกันทีนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ในทางที่ว่าคนสมัยนี้จะได้ใช้สติปัญญาของตนมาพิจารณาการให้ถูกต้องและยุติธรรมว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ได้จริงก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนักและอาจจะเดินไปทางที่มีความหยุดหรือมีความพอหรือมีความสงบได้ก็โดยเหตุที่ว่าสิ่งกระตุ้นหรือยั่วยวนได้ถูกกระดิกขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันเลยมันจึงไม่ให้โอกาสต่อคนที่จะพิจารณารู้ว่ามันมีเพียงเท่านั้นเองดังนั้นคนจึงได้หลงไหลในกามคุณ ประการความก้าวหน้าของสิ่งที่ใช่บำรุงบำเรอในทางกามคุณจนกระทั่งถึงเวลาที่หน้าข้าวลงไปไม่เคยลืมตาไม่เคยจะสีภาษาไม่เคยตื่นนอนไม่มีความรู้ไม่มีความเบิกบานก็กลายเป็นจากความดิบท่านเขาลนของกามคุณนั้น นี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าหรือน่าสังเวชว่ายิ่งมีสติปัญญาก็ยิ่งขุดลุ่มฝังตัวเองลึกเข้าไปกว่าเดิมไม่ได้มีสติปัญญาเพื่อจะถ่ายท้อนตัวเองออกมาจากความทุกข์กลับเห็นกองจากเป็นดอกบัวและเป็นกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะมีใครพยายามศึกษาชีวิตพิจารณาดูให้ดีก็พอจะมองเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับไฟชนิดหนึ่งที่มันเป็นของเปียกหรือของเย็นฟังดูกันหน้าหัวเราะที่ว่ามีไฟชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของเปียกและของเย็นแต่มันเผายิ่งกว่าไฟที่ร้อนหรือแห้งเพราะว่ามันเผาโดยไม่รู้สึกมันทำอันตรายโดยไม่รู้สึกไม่เหมือนไฟที่ร้อนหรือแห้งกิเลสนี้เปรียบเหมือนกับไฟที่เปียกหรือเย็นมันไม่แสดงอาการเผาดังนั้นมันจึงเผาได้จนถึงวินาทีสุดท้ายคือหน้าข้าวลงไปไม่เคยลืมหูลืมตารู้ว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรความทุกข์เป็นความดับทุกข์เป็นอย่างไรดังนี้วันนี้เป็นวันสำคัญโดยเป็นวันของพระอรหันต์เรามานั่งกันอยู่ในที่สงัดเช่นนี้คงจะเป็นโอกาสแห่งสติปัญญาได้บ้างสำหรับจะพิจารณาดูให้เห็นว่ามนุษย์มีอะไรดีเพียงเท่านี้แน่ละหรือเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหรือน้อยเพียงไรจงให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่าให้ความยุติธรรมแก่กิเลสของตัวฝ่ายเดียวต้องให้ความยุติธรรมแก่สติปัญญาของพระอรหันต์บ้างอย่าเสียชีวิตที่มาทำมาทะบูชาเพื่อประโยชน์แก่พระอรหันต์เลยเราทำตัวให้เป็นกลางอย่าเข้าข้างกิเลสน่าจะไม่เข้าข้างพระอรหันต์ทำตัวให้เป็นกลางไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะพบความจริงเราจะรู้แต่ต้องเลือกเอาว่าควรจะเลือกเอาอย่างไรมันจะเลือกเอาสิ่งที่ไม่เผาลนไม่เสียบแทงไม่ผูกมัดรัดรึงไม่หุ้มห่อไม่ครอบงำเป็นแน่นอนเมื่อสิ่งที่เคยผูกมัดรัดรึงหุ้มห่อเสียบแทงเผาลนเรามาโดยไม่รู้สึกตัวนั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะค่อยถอยห่างออกมาหาหนทางที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่แสดงว่ามนุษย์เกิดมีการก้าวหน้าในทางจิตใจในทางวิญญาณจนถึงกับเป็นพระอรหันต์นั้นมันมีเรื่องราวมาอย่างนี้มนุษย์เหล่านี้เป็นผู้ชนะเป็นผู้มีชัยชนะเหนือกิเลสเหนือซาตานเหนือพยามารเหนือผู้ผีปีศาจอะไรทุกอย่างเรามาทำมาทำบูชาอย่างนี้เพื่อฉลองชัยชนะของท่านคือความคือพระอรหันต์เหล่านั้นแต่เราไม่ควรจะฉลองแต่ว่าฉลองควรจะฉลองในลักษณะที่ว่าจะได้รับอานิสงส์หรือได้รับความรู้ได้รับคุณค่าของความเป็นพระอรหันต์นั่นด้วยคือ จะยิ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในความเป็นพระอรหันต์ให้เข้าใจในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและจิตใจก็จะน้อมไปเองให้ทางที่จะมีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาในความเป็นพระอรหันต์คือความดับทุกข์ได้ชิงเชิงแล้วก็จะมีความพยายามมีความภาคเพียรมีความก้าวหน้าไปตามทางนิดนั้นได้จะเป็นทางออกจากกองทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์เป็นการปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริงอย่างนี้เมื่อเราได้พิจารณาดูจนรู้ว่าพระอรหันต์คือบุคคลชนิดใดและเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้โดยวิธีอย่างไรดังนี้แล้วก็ควรจะได้พยายามต่อไป ในการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างเมื่อเราไม่มีสติปัญญาของเราเองแล้วแต่ก็รู้เองไม่ได้แล้วก็ต้องเชื่อในสติปัญญาของพระพุทธเจ้าไปฟังก่อนแต่ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายหมายความว่าเชื่อเพื่อจะไปทดสอบดูคือไปลองปฏิบัติดูด้วยอำนาจของพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะให้เกิดผลประจักษ์แก่บุคคลนั้นๆแก่ใจของบุคคลนั้นๆโดยไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทว่าสวัสดิ์ท่าโตปัสสวัสดิ์ธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้กล่าวไว้ดีนั้นสันทิฏฐิโกอันบุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจของเวลาหมายความว่าไม่เป็นไปตามเวลาสิ่งที่เรียกว่าเวลาจะมาครอบงำย่ำยีไม่ได้ดังนั้นจึงอยู่เหนือความทุกข์เหนือความวิตกกังวลปฏิบัติอนุตได้ให้ผลเหมือนนั้นนี่ก็เป็นเงื่อนต้นแล้วเป็นเงื่อนต้นที่เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์จะเดินเข้าไปสู่กระแสแห่งธรรมเมื่อถึงกระแสแห่งธรรมแล้วก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสแห่งธรรมไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดโดยไม่ยากเลยจะยากลำบากอยู่บ้างตอนแรกนี่แหละที่จะเข็นตัวเหมือนตึ้งทกขึ้นภูเขานี่ค่อยทำเรื่อยไปค่อยทำค่อยไปจนกว่าจะถึงกระแสแห่งธรรมเมื่อจะถึงกระแสแห่งธรรมแล้วมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสแห่งธรรมได้โดยไม่ยากนะดังนั้นจะต้องใช้ความพยายามในขั้นต้นนี้ให้มากให้เพียงพออย่าเป็นผู้ประมาทเลยพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวคำทับไว้เป็นปัจฉิมวาจาคือคำสั่งครั้งสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยเมื ่อเป็นผู้ประมาทแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้ดีที่สุดตามที่จะทำได้ทั้งหลักสติปัญญาของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรแล้วสอนไว้นั่นมีความน่าอัศจรรย์อยู่มากทีเดียวคือท่านไม่ได้สอนอะไรมากเหมือนที่เราพากันคิดนึกหรือหลงไหลกันอยู่ท่านได้ตรัสว่าเมื่อใกล้จะไปนิพพานว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะคงอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยลองฟังดูดีๆว่าท่านตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยคำว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่มันมีความแสนยากง่ายหรือตื้นลึกอย่างไรลองพิจารณากันดูทำไมท่านจึงไม่ตรัสว่าจงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้จงทำกรรมฐานทำวิปัสสนาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านกลับประกาศด้วยคำสั้นๆแต่เพียงว่าเป็นอยู่โดยชอบถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัมมาวิหาโรคือการเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่อย่างถูกต้องเป็นอยู่อย่างถูกต้องนี่หมายความว่าอย่างไรก็ต้องหมายความอย่างที่เราถ้าจะมองเห็นกันได้ว่าเป็นอยู่อย่างไม่โง่เขลาเป็นอยู่อย่างไม่สกปรกเป็นอยู่อย่างไม่เร่าร้อนแต่แล้วมันก็ยังมีความหมายที่รัดกุมกว่านั้นสรุปได้สั้นๆว่าเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสจะไม่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ความเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจะมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะไม่ให้เผลอไปในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นหรืออะไรทั้งนั้นไม่เผลอไปให้ความคิดในทางที่เป็นตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นมาไม่หลงไหลในอารมณ์เหล่านั้นในลักษณะที่จะให้เกิดตามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาเป็นต้นลงความว่าไม่เกิดความอยากความหลงและอยากในสิ่งนั้นแต่เกิดมีสติปัญญาขึ้นมาแทนว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องเราไม่ควรจะไปสนใจกับมันเลยถ้ามีสติปัญญาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสได้เพราะเหตุฉะนั้นแหละการเป็นอยู่อย่างถูกต้องหรือเป็นอยู่โดยชอบนี่หมายความว่าเป็นอยู่ชนิดที่ทำให้กิเลสไม่ได้กินอาหารทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามมีการจัดมีการทำไว้เป็นอย่างดีจนกิเลสไม่ได้กินอาหารทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกเป็นต้นแล้วก็ลองคิดดูเถอะว่ากิเลสมันจะเป็นอย่างไรเมื่อว่าเราตัดทางมาแห่งอาหารทั้งหมดไม่ให้มีการลำเลียงอาหารมาส่งบ้านเมืองนี้ได้บ้านเมืองนี้ก็จะต้องอดอาหารตาย กันสักวันหนึ่งเป็นแน่หรือว่าเราจะล่อมเสือไว้ในป่าแห่งหนึ่งไม่มีทางให้อาหารของเสือเข้าไปในบริเวณนั้นได้ไม่เท่าไรเสือก็จะต้องอดอาหารตายไม่ต้องยากลำบากในการที่จะไปสู้รบกับเสือเรื่องกิเลสนี้ก็เหมือนกันอย่าไปสู้รบกับมันเลยคงสู้มันไม่ได้แต่ให้ใช้อุบายวิธีที่ฉลาดที่สุดคือเป็นอยู่อย่างถูกต้องชนิดที่กิเลสไม่มีทางที่จะได้กินอาหารไม่เท่าไรมันก็จะผอมลงผอมลงระเหือนแห้งไปในที่สุดเป็นอยู่อย่างถูกต้องนี่ถ้าจะกระจายความหมายออกไปก็คือเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคมีอยู่8อย่างด้วยกันอย่างที่1คือมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง2มีความปรารถนาหรือฝ่ายฝันที่ถูกต้อง3มีการพูดจาที่ถูกต้อง4มีการกระทำทางกายที่ถูกต้อง5มีการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้อง6มีความภาคเพียรที่ถูกต้อง7มีสติคือความระลึกประจำใจที่ถูกต้อง8มีสมาธิคือกำลังใจที่ถูกต้องถ้ามีทางถูกต้อง8ประการนี้แล้วก็เป็นความสมบูรณ์ของความถูกต้องเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมีทางถูกต้องในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่กิเลสจะเกิดขึ้นได้คือไม่มีทางที่กิเลสจะได้กินอาหารหรือตั้งอยู่หรืองอกงามมันก็ค่อยเหือดแห้งไปจนกระทั่งถึงโอกาสหนึ่งก็สูญสิ้นไปนั่นคือความเป็นอาหารคือความหมดกิเลสดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตั้งสั่งว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากอาหารขอให้เราผู้มีความคุ้นใจในเรื่องของอาหารจงมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำความเข้าใจในพระพุทธดำรัสอันนี้แล้วปฏิบัติตามสุขกำลังสติปัญญาของตนจงทุกคนยังพูดได้ว่าเพียงจะเป็นอยู่ให้ชอบให้ถูกต้องเท่านั้นก็จะมีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมาได้ทีนี้จะพิจารณาดูกันต่อไปว่าความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกต้องนั้นมันสรุปในความอยู่ที่ไหนมันสรุปในความอยู่ที่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าไว้ในลักษณะที่เป็นตัวกูของกูเมื่อใดเผลอไปเรื่องจิตเผลอไปไปปรุงแต่งความคิดในลักษณะที่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาดังนี้แล้วเมื่อนั้นเป็นสูญเสียความถูกต้องเป็นการสูญเสียความเป็นอยู่โดยชอบมันเพิ่มความเป็นอยู่ที่ผิดเพิ่มความผิดพลาดขึ้นมาทันทีจนกระทั่งเคยชินเป็นนิสัยแล้วก็ละได้ยากเราต้องระวังในการที่จะไม่เผลอสร้างความคิดนึกรู้สึกที่เป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่ให้มันเจริญงอกงามและหนาแน่นขึ้นมาถ้าทีนี้เจริญงอกงามหนาแน่นขึ้นมาก็หมายความว่าความเป็นบุตรชนของเราหนายิ่งขึ้นไปหนายิ่งขึ้นไปหนายิ่งขึ้นไปจนไม่รู้ว่าจะเป็นบุตรชนกันอย่างไรมันก็จะต้องกลายเป็นสัตว์นรกคือมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความหิวความกระหายกันอย่างที่เรียกว่าจมอยู่ในอบายนั่นเองสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปหมดแล้วไปกลายเป็นสัตว์ในอบายแล้วจะต้องพูดถึงความเป็นพระอรหันต์กันทำไมมันก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้นี่แหละอย่าเป็นคนกล้าเป็นโจรไปล้นธรรมชาติเลยสิ่งต่างๆเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่ากล้าไปเป็นโจรปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวเราหรือเป็นของเรามันก็ตบหน้าเอาแล้วจับตัวส่งลงไปในอบายแต่ทางสำคัญมันหมายว่าตัวเราของเรานั่นแหละจะทำให้กระทำชั่วกระทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็จมลงในอบายที่ร้อนรนเหลือประมาณที่เรียกว่านรกหรือว่าถ้าไม่ถึงกับทำบาปทำชั่วอย่างนั้นมันก็ยังทนทรมานทำให้ทนทรมานแบกหามเอาไว้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเป็นการทนทุกข์ในมนุษย์โลกนี้เป็นการทนทุกข์ในเทวโลกเป็นการทนทุกข์ในพรหมโลกเพราะมีตัวกูของกูอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือความเยือกเย็นเป็นนิพพานแต่ประการใดเพราะเหตุนี้แหละจึงได้ถือว่า น่าสัตว์ในสมโลกก็เป็นบุตรชนน่าสัตว์ในสวรรค์ก็เป็นบุตรชนน่าสัตว์ในเมืองมนุษย์ก็เป็นบุตรชนน่าสัตว์ในนรกก็ยิ่งกว่าที่เป็นบุตรชนเพราะว่าแต่ละตนละตนมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูไปเคลื่อนเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะไปเคลื่อนเอาของธรรมะหรือของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูมันก็ถูกตบหน้าคือทางให้กลายเป็นผู้มีความทุกข์เป็นผู้เป็นอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์เพราะความตนโจรไปเคลื่อนเอาของธรรมชาติธรรมดามาเป็นของตัวดังนี้เราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่อย่าเผลอไปประทุกเอาของธรรมชาติมาเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแต่ประการใดเลยถ้าจะพูดอย่างให้อุปมาก็พูดว่าอย่าปล่อยให้จิตเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเมื่อได้เผลอไปปล่อยให้จิตเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูแล้วเมื่อนั่นแหละคือการที่พูดอย่างอุปมาว่าเป็นโจรเพื่อนธรรมชาติมันก็ไม่มีทางที่จะสู้รบกับมือกับธรรมชาติได้ธรรมชาติก็จะจับตัวใส่ลงไปในอบายคือความทุกข์ทางไกลจากความเป็นพระอรหันต์มากมายนักแต่พร้อมกันนั่นเองในวิธีที่กลับตรงกันข้ามมันก็เป็นการง่ายดายที่จะเป็นพระอรหันต์ได้การระมัดระวังไม่ให้จิตเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูอยู่ตลอดไปตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีหลายๆเดือนหลายๆปีคือป้องกันไม่ให้กิเลสได้กินอาหารในที่สุดกิเลสก็เหือดแห้งและสูญสิ้นไปมันอยู่แต่ว่าจะกระดิกไปทางไหนกระดิกไปทางหนึ่งมันก็เกิดตัวกูของกูกระดิกไปทางตรงกันข้ามมันก็อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องเกิดตัวกูของกูเพิ่งเราจงรู้จักเลือกหนทางคือการปฏิบัติที่เป็นไปในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องเป็นอยู่ด้วยความถูกต้องไม่เป็นโจรปล้นธรรมชาติไม่ปล่อยให้จิตเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูดังนี้นี่แหละคือการดำรงชีวิตหรือเป็นอยู่อย่างถูกต้องชนิดที่จะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับภิกษุไม่เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านหรือคฤหัสถ์เลยถ้ามีความคิดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องก็เป็นความคิดที่ยังผิดอยู่ยังเข้าใจผิดอยู่เรื่องความทุกข์หรือความดับทุกข์นี่ไม่มีความเป็นภิกษุหรือความเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหานั้นมันเหมือนกันทั้งของภิกษุและของคฤหัสถ์บางทีกิเลสของภิกษุบางคนอาจจะมีมากกว่ากิเลสของคฤหัสถ์บางคนเลยซ้ำไปมันวัดกันไม่ได้ก็ความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นภิกษุแต่วัดกันได้อย่างแน่นอนตรงที่นี้กิเลสมีกิเลสอย่างไรมีกิเลสมากหรือน้อยอย่างไรมันลืมนึกเรื่องกิเลสเรื่องคฤหัสถ์หรือเรื่องวันพฤหัสเสียทีจะดีกว่านึกแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเป็นสิ่งที่ต้องละโดยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสข้อความนี้กับภิกษุท่านจึงได้เอ่ยว่าภิกษุว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่ถ้าสมมติว่าในเวลานั้นท่านจะตรัสกับพวกชาวบ้านพวกคฤหัสถ์บ้างท่านก็ต้องตรัสอย่างเดียวกันว่าถ้าเธอทั้งหลายจะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เหมือนกันดังนั้นควรจะถือว่าคำตรัสคำนี้ใช่แก่คนทุกคนไม่ยกเว้นว่าเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ขอจงอยู่โดยชอบเถิดโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์โดยแน่นอนกิเลสก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันกิเลสนั้นไม่มีความเป็นคฤหัสถ์หรือไม่มีความเป็นบรรพชิตซึ่งเชื่อเป็นกิเลสแล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสก็เหมือนกันไม่มีความทุกข์ชนิดที่เป็นชาวบ้านหรือมีความทุกข์ชนิดที่เป็นบรรพชิตซึ่งเชื่อความทุกข์แล้วมันก็เป็นความทุกข์เท่านั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าของเรามันก็เป็นความทุกข์เสมอกันหมดที่ถูกกันร้องไห้ชาวบ้านก็ร้องไห้เมื่อไม่ได้อย่างใจ นี่เรียกว่าความทุกข์โศกกำไรรำคาญความปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังเหล่านี้มันก็เหมือนกันหมดมันอยู่ที่ร่างกายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของความเป็นที่สุดวิชาบ้าน นั่นมันก็ยังไม่แน่เพราะว่าจิตใจนั่นมันอยู่ในสภาพอีกอย่างหนึ่งจิตใจในร่างของพระฤหัสอาจจะสูงกว่าจิตใจในร่างของบรรพชิตก็ได้ข้อนี้ก็ยังเป็นที่เข้าใจกันอยู่ดีเป็นที่รู้กันอยู่ดีข่าวเรื่องของพระหันเป็นหลักแล้วมันก็ไม่มีขอบเขต อยู่ที่บรรพชิตหรือสราวาสแต่มันมีขอบเขตอยู่ที่กิเลสหรือความมีกิเลสหรือความสิ้นไปแห่งกิเลสในการจะฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องให้ลักษณะที่จะไม่เกิดกิเลสคืออัตถังที่จะมักได้แก่ความถูกต้องแต่ประการหรือจะสรุปให้สั้นเข้ามาก็เรียกว่าใจศีลขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือมีการเป็นอยู่ทางเนื้อตัวทางการทางวาจาที่ไม่ผิดพลาดสมาธิก็คือการอบรมจิตใจให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปดังบทบาลีว่าอัธิจิตเตชะอาโยโคไมโอวาทปาติโมกนั้นพูดสมัยพูดอย่างกับสมัยใหม่ก็เรียกว่าพัฒนาที่ต้องพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไปหรือเป็นจิตใจที่มีความรู้มีความสว่างแจ่มใสมีความสะอาดมีความสงบอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นชาวบ้านรวมความว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั้นมันมีความแน่นอนอยู่ที่ลักษณะของมันจะเอาร่างกายเอาเพศพันภายนอกเป็นหลักเป็นประมาณหาได้ไหมเราจะต้องมุ่งคงไปยังที่จิตใจว่าอยู่ในสภาพอย่างไรสูงหรือต่ำอย่างไรผิดหรือถูกอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติไปในลักษณะที่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เป็นการถูกต้องแล้วถ้าเป็นอยู่ถูกต้องจริงจิตใจมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นคือสูงขึ้นสูงขึ้นไปทางจะพ้นจากกิเลสเรียกว่าสามารถทำลายกิเลสด้วยความเคยชินแห่งกิเลสได้ตามลำดับตามลำดับดังนี้ข้อที่จะมาดูสิ่งที่เรียกว่าจิตใจหรือกิเลสหรือความทุกข์หรือความดับทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ให้ละเอียดนะออโทจะมีความเข้าใจในความเป็นพระอรหันต์หรือก็มีความเข้าใจในบุคคลที่สมมติเรียกชื่อว่าพระอรหันต์คือคนที่อยู่เหนือความทุกข์เป็นคนเต็มเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองทำให้พิจารณากันโดยละเอียดละอ่อนในลักษณะเช่นนี้แล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจความเป็นพระอรหันต์ได้เลยแม้ว่าเราจะมานั่งทำมาฆบูชากันสักสิบหนร้อยหนพันหนมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจพระอรหันต์ได้เว้นเสียแต่ว่าคราวใดที่เราจะทำมาฆบูชาแล้วเราจะสังรวมจิตใจเราจะกระทำทุกๆอย่างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความหมายของพระอรหันต์ดังที่เรากำลังพยายามจะทำอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้และจะทำให้มากจะทำให้ยิ่งขึ้นไปจะทำให้ทำนานจะทำให้เป็นนิสัยและอย่าทำแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้กลับไปที่บ้านที่เรียนแล้วมีโอกาสเมื่อไรก่อนนึกถึงความทุกข์นึกถึงความดับทุกข์นึกถึงเหตุให้เกิดความทุกข์คือความเพลิดสติปล่อยให้ความรู้สึกชนิดที่เป็นตัวครูของครูเกิดขึ้นมาและเมื่อไรเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องรู้สึกทันท่วงทีมันก็จะกระโดดหนีไปเองแต่ถ้าเราเพลิดสติไม่มีวันรู้สึกมันมีวันรู้จักมันแล้วมันก็จะยิ่งทับถมหมักหมมมากยิ่งขึ้นจนเคยชินเป็นนิสัยนี่มันเป็นความไม่ยากลำบากเพราะกับเรื่องของกิเลสคือขอให้มีสติกันแล้วกันพอมีสติรู้ทันฟันมันก็หนีไปกระโดดหนีไปมันก็ผีที่พอใครรู้จักแล้วมันก็จะหนีไปถ้าไม่มีใครรู้จักแล้วมันก็หลอกอยู่เรื่อย จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือความทุกข์ในลักษณะเช่นนี้มันก็จะมีความเคยชินไปในทางที่จะไม่เกิดหรือมีความเคยชินในทางที่จะหมดไปหรือน้อยลงไป แล้วก็จะประจักษ์ชัดแก่ใจของเราเองว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ในทางที่จะชนะกิเลสมีกิเลสน้อยลงในความทุกข์น้อยลงพอเหมาะสมกับเวลาหรืออายุที่ล่วงมาทั้งผ่านนี้แล้ว อีกไม่กี่ปีก็จะแตกดับไปเราควรจะได้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับก่อนจะถึงเวลาที่จะดับไปนี่จะมากกว่าก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วที่จะต้องพูดกันในวันนี้จะต้องศึกษาหารือกันในวันนี้จะต้องบอกกล่าวกันในวันนี้จะต้องทักทวนชี้แจงซึ่งกันและกันในวันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ฉะนั้นความประสงค์อันนี้จะนำเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาให้มีสติทันท่วงทีไม่เสียท่าเสียทีแต่กิเลสหรือความทุกข์นั้นเลยการทำมาพระบูชาของเราก็จะมีความหมายสำเร็จได้โดยการรู้จักคำว่าพระอรหันต์ในความหมายของคำว่าพระอรหันต์โดยนัยยะดังที่วิสัชนามาพอเป็นสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีเดชะตาและจะมี